kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2 fulakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan dc irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Kamultan hordoftoota keenya qophii dargaggoota alanaatiin dhimma qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa Itoophiyaatti bifa haaraan kennamuu jalqabe kan ilaaleen sagantaa qindeeffanne isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa qophicha qopheessee kan dhiyeessu aan mitikkuuf qaaduuti. Bara 2018 Itoophiyaa keessatti jijjiirama siyaasaa mormii uummataa hordofee dhufeen booda dhaabbilee hedduu keessatti jijjiirama akka taasisu kan waadaa galee ture ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gama barnootaan jijjiirraa imaammataa taasisuun qormaanni biyyaalessaa kutaa 10ffaatti kennamu hafee kutaa 12ffaa qofaatti akka kennamu taasifame. Sirna barnootaa isaarrattis jijjiiramni taasifameera. Qormaanni kutaa 12ffaa kanaan dura manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa keessatti kennamaa tures hanna qormaataa hambisuuf jecha barattoonni yuunivarsiitiiwwan keessatti qormaata akka fudhatan taasifameera. Akka ministeerri barnootaa beeksisetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,896,520 keessaa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 29,909 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1,845 keessaa barattoonni 27,267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru. Qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota 2 kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamuu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaa garaa keessa jiranitu qoraa ture. Qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra. Barsiisaa Sanyii Gammachuu yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaadha. Bara darbe kana yuunivarsiitii Diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa hime miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala.
Ayyee kaniin taajjabe yeroo sana miira barattootaa wajjirraa wal qabate miira walmakaati kan mul'atu yeroo baay'ee inni tokko miira sodaati. Miira sodaa yeroo isin jedhu baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemti kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii deebi'ees immoo bakka sanaaf yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira. Inni kun miira sodaa isaanitti uumeera. Baay'inaan immoo barattoonni kan isaan deemanii qoramanii baadiyyaatiidha baay'een isaanii. Warri baadiyyaa irraa deeman baay'een kun yuunivarsiitiis ta'e magaalaa gurguddaa bakka yuunivarsiitiin argamutti deemanii kan ittiin baay'ee jiru. Isaan kun miira sodaatu isaanitti mul'ateera. Gama biraatiin barattoonni sirriitti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii akka baay'inaan hanni waan hin jirree fi ofitti amanummaan isaanii waan dabalee aniin taajjabe barattoota irraati.
Taarreqan Zarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Bara 2014 yuunivarsiitii Injibaaraatti, bara 2015 immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera. Innis miira barattoota qormaata irratti argee yommuu ibsu.
Maal seete beektaa? Sirni barnootaa biyya kanaa baay'ee rakkisaa fi sansalata keessa kan galate jechuuf nama dandeenya. Akka namni kamiyyuu beeku wanti kun egaa kaarikulamiidha. Turaanfaata jedha imaammanni barnootaa waan ta'eef fi waan gootu hin qabdu ataraa marraa kaama qormaatu marraa kaama hedduma jiru murteeffamu jira garuu baay'ee rakkisa haalli isaa nagochala baratani za fakoromo yale magurguda kis egala kormatabi techada baka ka formati way kubutu tikanisa yadam bekta tiyadani mawar ma science injiru sana chada wamber nota chada akka formati way gutu jirameti kanati yadu echada baka ati kenname yedamani paralachu kanagare kanumudatu kanada echada si titilana baratan dagiga digdemishan sobduma woda namba ajira echada akka akka wanta ndendamni way tifudate echada patanaka mali fi baratan kun ni anakanatutti barsisanu to na finile koramesh wanda barso natifakata ture duran natifakata bekta akka sitintilma wanda abdira nagertu fuulu masani ga falaltu mira sani ga hobattu abdi fatana kormate kana hinde barajidu sinkabu darbimo faktoron ga garajiro ga magratan fageñya radufa biye katamu eti magale gudda ge serbe ulfata cha alisa
barsisa lalisa taklemo mana barumsa adda shanangibe kan magala aggaru targamutti barsisa kormata biyale sagar wogota jaaf qoru isa nufibse barakuma lamafku da horit gara university gondaritti barakuma lamafku da shanittimo gara university waldiyatti malun kormata biyale sa kana qorer hala barattoni kesaturan akami madalte jalame kan gafatame akkas jala
kani nanno university kesatti qoramanni daman mataniyam mire sae rolal tu tikko barattoonni maatii irraas fagaachuun jira bakki isaan jiraatanis bakka isaan dura baran irraas adda addummaa waan qabuuf xiqqoo sodaa isin argitaa ammatammoo baay'inaan wal bira gati jiraataniif immoo halkan kana xiqqoo taphachuu jira sirbuu jira wantoonni kun kun dadhabbiis qabaachuu danda'a jedhee yaada naannoo yuunivarsitiitti wanti kennamu kun miira dadhabbii waan qabu natti fakkaata barattoota irratti akkasa naannoo mana isaaniirraa ka'anii qoramanii sanan ta'uuf barattootaaf waan akkasiitu natti mul'ata. Qabiyyee isaan saabjektiin barsiisu wal qabatee erga dhume booda fudhanneen bahuu hin dandeenya isaa ilaaleera. Qabiyyee irratti agas mara rakkoon hin jiru. Garuu barattoonni abdii kutatanii mawaa magaranii namatti fakkaata. Daqiiqaa kennameef illee yeroo guutuu fayyadamuun hin mul'atu barattoota tokko. Garri caalun ba'a yeroo barataan tokko ba'u immoo midaree keessa taa'ullee xiqqoo hin jeeqama. Wantoota akkas akkasiitu namatti mul'ata garee keessatti. Wanta addaan immoo ani baran yuunivarsiitii keessatti qore lamaan irratti arge bakka biraatti wanti nu mudanne. Xiqqoo barattoota bifa seexana fakkaatu wanti irraa iyyuu wayii tokko hin jira shamarran irraa baay'inaan jechuudha. Waggaa lamaanuu wanti hin argee kun immoo maal fidaa daree keessatti yeroo asii tokko iyyuu qabanii gadi baasuu jira koree irra madamallee jira bakka wacumatu jira jechuu dandeessa bilookii bilookiitti garasiif garanaa wal jalaa fuudhama wantoonni akkas akkasii baay'ee jeequmsa guddaa ture bara lamaanuu. Gondarittis ta'e waldiyaatti kun na mudateera waan addaanatti mul'ate kun immoo maal uuma barataama siduma collee jettu daree keessa tasgabbaa'ee akka inni hin qorabneef illee waan karaa isaa qooyinatti fakkaata.
Bayiin qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa haala kanaan gadi bu'uun maalirraa dhufe jettanii yaaddu jedhamanii kan gaafataman barsiisonni kunneen yaada isaanii haala kanaan ibsu barsiisaa sanyiin akkas jedha.
Inni kun gaaffii gaariidha sababoota garaagaraa hin jiru. Akka barattoonni qabxii gaarii fi qabxii dadhumsaa akka isaan hin finne kan gumaachee inni guddaan kan inni irratti dubbachuu barbaadu amma barattoonni dhufanii kutaa 12ffaatti qormaata qoraman kun waggaa hedduudhaa fi waggaa baay'ee jechuu dandeenya maaliif naamanni barnootaa kan inni haaraa kun kan inni hojiirra oole reefuu dhihoodha waggoota muraasadha. Baay'inaan garuu kan isaan baratanii maammata duraa keessatti. Imaammata duraa keessatti immoo akkana qormaanni kun yuunivarsiitiis hin kennamne akka kanattis immoo handis baay'inaan kana duraa waan mul'ateef yeroo haayiskuulitti qoramaa turan baay'inaan waan mul'atu barattoonni baay'een darbaa turaniiru. Inni kan biraan xiyyeeffannaa ministeerrii fi mootummaanii qormaata qofaanii barattoota madaaluu isa jedhu sanarraan kaniin xiqqoo maaliifi qormaanni yookaan qulqullinni barnootaa. Qormaata qofaan miti kan inni madaalamu akka hayyoonni qorattoonni adda addaa gama isaaniitiin qorannaa gaggeessanii qormaata qofaan osoo hin taane wantoonni indikeetarii ta'an jajjaboon baay'ee jiru qormaata qofa osoo hin taane. Kanaafi innammaa kun waan qormaata qofa irratti xiyyeeffate natti fakkaata. Otoo hiddattoonni kan biraa otoo tabiin qormaata qofaan barattoonni gaafa madaalaman sababa isaan kufan keessaa isa tokko jedheeyyaadha. Inni kan biraan akkuma beekamu haalli biyyaa bakka garaagaraatti nageenyi baay'ina jiru. Bakka nageenyi hin jirretti immoo waraana keessatti kan isaan baratanii
Barsiisaa Lalisaanis waan jedhu qaba.
Kufaatii barataadhaaf sababoota hedduu haasuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf haalumti ittiin barnoonni kennamu ammasuma bara kanaa qormaata gara fuulduraatti qoruuf deemaama jirra. Barni saabjektoonni dabalaman jiru amma akka agirii kan jedhamu fa'aa dabalameera. Qormaata irra nu fataanaan agammaatti bakkitti barsiisaan argamee barsiisaa jiru baay'ee gadi bu'aadha beektaa. Kanaaf barumsum taalanni ittiin kennamu haalumti barsiisaa kun tajaajila barsiisaa nuti argachuu qabu dhabu kun hunduma isaa gaafa wal walitti hidhaatu barnoota irratti rakkootu natti mul'ata beektaa. Rakkoon uumamuu danda'a kara kanaan kufaatii barataadhaa fi barataanis akka barsiisaattis tajaajiluma barbaadamu dhabuun barsiisaa illee ati miira gaarii keessa baatee yoo rattee barsiistira milkaa'uun kan danda'amu beektaa. Kun walitti dhahamaniitu kufaatii fi jedheeyyaa.
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenan jiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqany Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jalan.
Garaagarummaa guddaa jira. Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura ture gaafa laaltu dhugumattuu immoo wanti cadhalame jira jechisiisa. Garuu kun hundi rakkoo qormaata yookaan immoo akkuma jedhamu kana assessmentii maqanaan dhufee kan jedhu gaaffii guddaadha. Kanaan galocha kunneen immoo gaaffii guddaadha. Dhugumaa barataa akkuma iddoota keessaan lakkaa'aman barataan parsantiin sadii waan qoftiin darbasa jedhuun kan itti namanu kana jecha. Sababni isaa yoo xiqqaate mana barumsaadhaan amma tagarte taanaan deddeebi'ee waggaa lachuu barataan tokko ittiin mana barumsaan hin dabarfatiin jira jechaadha. Rippoortii dhageenya isaanii bukkufaatii guddaadha jechaadha. Garuu haa ta'uuti barataa dura turanii fi barataan amma jiran kompiliitii garaagaraa dhugaa dubbachuuf taanaan jechaadha. Wanni seenan kun ofitti amanamummaan isaanii hin caala warra duraa jechaadha guutummaatti.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duuban dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Akka isaanitti qophaa'u qabu jireen yaadu waan darbe irraa waa hedduu arganiiru. Muuxannoo guddaas horataniiru. Kanaafi barattoonni yeroo isaanii guutuu barnoota irratti kennanii kufuu barataa isa darbee osoo hin dhaggeeffatiin ani immoo darbuun qaba achis ga'uu hin danda'a kan jedhu karoorfatanii hojjetanii wanti guddaan garuu godhamuu qabu amma yeroo ammaatti rakkoo kitaabaa guddaatu jira. Akkuma biyyaa guutuumatti waan hin argaa jiru. Manuma barumsaa ani barsiisaa jiru keessatti kitaabni guutuun barataa biran geenye bifa sooftii qophiidhaan kan jiru. Kanaaf barataan hundi immoo sooftii qophii kana gaa argachuu hin danda'u. Rakkoo moobaayilii ismaartii ta'e qabaachuu barataa hedduu biratti mul'ata. Kanaaf qophii gootee barataa hundaaf illee kennuu waan ulfaatuu fi mootummaan yeroo gabaabaa keessatti kitaaba kennee fi lammata waan qormaata irra dhufuuf hindoofne amma agiriinni akka saabjektii tokkotti dhufeera. Garuu kitaabni isaa jira barsiisaan isaan jiru amma akka mana barumsaa keenyaatti rakkoo akkasii jira. Kanaaf waan isaan irraa eegamu qaamni dhimmi isaa ilaalu barataa kanaaf ture barataan immoo guutummaa guutuutti carraa tiitooriyaalii maal maal bal'inaan akka isaan baratan barnoota dabalataa argatan sanbata illee dabalatee akka isaan baratanii fi haalli mijachuu qaba jedhee jaadaan qaama dhimmi isaa ilaalu jechuudha.
Egaa waanan akka barsiisaa tokkotti dhahamuu danda'u barataa gara fuulduraa qormaanni kun isaan eeggatuu fi dubbisuudha qophaa'uudha. Envaaroomentiin chaalenjiitti ta'uu danda'a. Akkasuma illee leesanii isaanii fooloo gochuudha itti qophaa'uudha jechaadha. Amma gorsa nani qabu dubbisuudha. Garuu ooredii barumsa irratti afaan isaa dhabe dura dursanii kutaama tokko kana keejima kana ka'anii itti fufuudha kan isaan qaban ture. Leesanii isaanii fooloo gochuu haa ta'uuti amma gaanu darbeera jedhanii taa'uun barbaachisaa waan hin taaneefi numa waganto ko salbanti almost wagato ko garajia shanja qabo ante dali tiko paura bakalu bisu lesen isani seralu bisu amatola dabar bari technology da soft copy da ndubisu kitamile one gabsame geru nakin pakatu actually garu paura bakalu bisu bisu ndirkamala natti pakati akakan ilalse mata ko
kopin derga gota harraf kende fenne haganuma ke sumota ke nya gudangala tefat kopicha kopese kande ese an mitukufkaduti torban kopi brawalit debina nagan
namanna muzikati kopi muzika fune sagale america saganta afan oromorra sambata fi dibata galgala lan sini darbu kankende se sini tesu an kokadu moroda ammato mora kopi ke nyatta kun wajimin tuttanu sina fera kopi ke nyarra serba chaltu haile maramin egal lale lale madale hunda situ chale narjabala yes fajirtani kopin anna manna muzika sagale america saganta afan oromorra sini darbajiruda kopin kana kezatti sirbotan artistota oromotin sirbaman alattisi artistota fi sirbawane biya alafi isini diyesit sena matasani tifi sena sirbasani si darbine darbine burrasi mufna
data romo omara undukan kabu gara dadam nenu fine o umbara bara La mappa cande bene Dubim bara chartera Arra wali gana jarana Dafa ala gana Manguto payum biya Kanjetan kesa pala Yuba papoti ingada Apot ramanti hunda Wasuma sinjitane Furmata daba samne katara pira kandar bali de sati harara wali katara pira kandar bali de sati yesene hagalu yine odamanu nuraka bola ichiti wali nutumta begnu nuka rutinaga barpana daga lakki sinachu yo jalala male barkawe nano rutinaga jalala male barkawena do wale pararama enta inalama wale midwa doni
gala amma malta daya jama malta daya jama malta daya jama walif gala amma malta daya jama walif gala amma malta daya jama Samdina ba barbade da ka ala kisne yo jalala male bakawe na do male fararama entaina lama male fararama malta taya jama
sirbi tanu kan afari rarganeta kan saba afari yechu rashid husain tusir
fajirtan sagale america saganta fan romo
ashama ashama assalamu alaikum bori bunke tenyu tasi betta dalbi sunke ille sati erbu pidal sasa namamati ki mu pidal sasa namamati erbu smaran pasa adab si baba tu jinat pasa ge jipa magana si puti el ganga hosi el gigaleti paya daire melo chelatu tupup sadde dawa pepatatu paya daveru puke sanra ori chamaro ke payujira ashama 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 Ashama, ashama.
Hordoftoota keenya qophiin dhannamanna muuziqaa torban kanaaf isiniif qindeessine kanumaan raawwata. Sirbootan haaraadhaan torban dhufu amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.